Děkuji. A poslední slovo bych dal v tomto panelu Václavu Bartoškovi, zvláštnímu velvyslanci pro energetické záležitosti.
Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo, za pozvání. Já začnu spíš ekonomikou, to vojenství nebo nikdy moc vzdálené, protože to, co říká pan generál Pavel, je naprostou pravdou. My sledujeme naprosté propojení ekonomiky, fungování státu i vojenských otázek. A drobný příklad ukážu tady. My bohužel velmi často u nás vedeme debatu o energetické bezpečnosti formou, která je vás fascinující a psal někdo v Moskvě, podle mě. Energetická bezpečnost nám komplikuje vztahy s potenciálními partnery, je drahá a je zbytečná. Ukážu, že to je velká nepravda. Druhý příklad je zemní plyn. V posledních 10 letech vznikl trh s zemním plynem, který zahrnuje velkou část severozápadní Evropy a máme to štěstí, že jsme součástí tohoto trhu. Potkávám se některé známé tváře. Nebylo to úplně jednoduché součástí toho trhu stát, ale jsme dneska plně součástí. Pro představu 100% plynu zde prodaného v této zemi bylo oceněno v Rotterdamu, 92,3% plynu, který k nám byl předtekl z Německa. Přes Ukrajinu a Slovensko 0,7%. Ekonomický význam vidíte na vaší obrazovce. Gazprom má to, čemu říká asking price. Asking price, to je taková ta úvodní cena v jednáních, to je samozřejmě cena, kterou nikdo neplatí, vždycky máte nějakou slevu, ale v zásadě Gazprom začíná na 450 dolarech za 1000 kubíků plynu. Cena v Rotterdamu na spotovém trhu, kam může přijít kdokoliv, je to okamžitá cena, je přepočtu zhruba poloviční než ta gazpromovská. Což výsledku znamená, další slide, prosím. Další slide. Že pro nás ten rozdíl v ceně za rok by byl formálně 1,8 miliardy dolarů. On, ten rozdíl je poněkud nižší, protože jsme ani před vstupem do tohoto trhu neplatili plnou cenu. A ten rozdíl ročně, jenom v případě České republiky, je 700 milionů euro. Protože to je úspora naše, z toho, že jsme součástí tohoto trhu. Pro Gazprom je ztráta, roční ztráta z toho, že tento trh existuje a že ho přinutil, podobně jako jsme přinutili Nory a Ožízené, aby akceptovali mnohem nižší ceny plynu. Pro Gazprom je ta ztráta zhruba 12 miliard euro ročně, protože do Evropy váží zhruba 140 miliard kubíků plynu do této části Evropy. 17krát to je co k nám. Čili my se bavíme o ekonomice a vojenství a vůbec fungování státu, když někomu seberete 12 miliard dolarů ročních příjmů, tak to zatraceně bolí. Pokud chcete pochopit, proč Gazprom nenávidí evropský trh, proč Rusové tolikrát opakovali, že evropský trh s energiemi naprostý nesmysl a nefunguje, nikdy fungovat nebude, tohle je ten důvod. Když se budete ptát trilko Rusů na fungování evropského trhu, vám řekne, že to není vůbec možné, aby to fungovalo. Trh může fungovat pouze na základě dlouhých mezivládních dohod, na základě, že se dohodneme dneska na příštích 35 let nějakou pěknou cenu, která nám zajistí stabilitu, oběma, přátelství. Oni mají rádi tyhle ty věci. Mezivládní dohody, kdy nějaký představitel země jede do Moskvy vyjednávat cenu za plyn, jistě na tom nic neprodělá, on sám osobně, ani jeho rodina, jeho země asi ano. A teď se dostáváme k něčemu, co už se týká přímo Evropy a fungování Evropy. My jsme nejvýchodnější země, která se přepojila k trhu v Rotterdamu. Za náma už je jiný fungování. Premiér Fico rád jezdí do Moskvy, premiér Orbán byl v Moskvě na poslední září, bulharský premiér tam strašně rád jezdí. A vidíte znovu úžasný schéma, kdy se vrátí Bojko Borisov v Moskvy, nějaký udělaný chlap, objevají bodyguard, a říká, tak jsem s tím Putinem jednal. Chtěl 400 pade, hajzl. A já jsem ho sundal na 440. A ty Bulhaři tleskají, a lidi ho milujou. A pak se nemůžete divit tomu, že pro velkou část západní Evropy je tato část východu naprosto asi podivná, protože když Maďar jede teď v září, Orbán v Moskvě, aby vyjednával další kontrakt na plyn, když vám Maďar řekne, že není možné pro něj fyzicky se připojit na Rotterdam, tak se zeptáte, kde je pro boha to velké pohoří mezi Rakouskem a Maďarskem. Pač Baumgarten, rakouský hub u Vídně, je samozřejmě napojen plně na Rotterdam, tak jako je Praha nebo naše republika. A kde je to pohoří mezi Maďarskem a Rakouskem? Je ta Himalaj, kterou nelze překonat, ani podkopat. Jo, když vám Bulhar řekne, že není možné, aby se on připojil k tomu trhu západní Evropy, protože prostě není možné udělat propojku s Řeckem, o které se hovoří už 30 let, tak v zásadě po chvíli se všichni pochopí, že zřejmě zde je nějaký důvod jiný. Není mimochodem náhodou, že hlavní dodavatel ropy a zemního plynu z Ruska do Evropy není Ruská federace, ale Švýcarsko. Konkrétně kanton Zug. Tam těch vrtných věží moc není, ale tam hodně bank. Když se projdete vlastnické struktury vývozců ropy a zemního plynu z Ruska, tak je to primárně Kanton Zug. Od Nord Streamu 1 a 2 až po různé firmy, které jsou tradery. Takže to asi nějak souvisí. Takže pokud se hledáme o bezpečnosti, tak ono i míra skorumpovanosti elit v některých zemích Evropské unie a NATO je zásadní. Byť to rádi říkáme a asi jsem velmi nezdvořivý v této společnosti, ale já to musím říct, protože vidím dneska naprosto jasně rozdělení Evropy na východ a západ. Já to vidím na oblasti naprosto surově. My máme mnohem větší slovo v oblasti energetiky nebo energetické bezpečnosti, než mají naši partneři dál na východ, protože jsme hrozně moc věcí udělali. My jsme postavili ropovody ze západu už v 90. letech, začali jsme koupat plyn z Norska v roce 97, jsme plně součástí trhu západní Evropy posledních 5-6 let. A je to velká jaksi, dobrá věc pro naší prestiž. My jsme často schopni se střílit do vlastní nohy, ale k tomu jsme udělali kus práce. Takže výsledek je dvojí, že pro řadu zemí západní Evropy je ten východ buď nepochopitelný, nebo naopak pochopitelný až příliš. Naším krokem pak je to, že samozřejmě můžete dál, že vzhledem k rostoucí závislosti na dovozu ropy a dalších surovin, Evropa, když vidíte tu modrou část, která stále klesá, to je domácí produkce v Evropě, ta stále rostoucí křivka nahoře je rostoucí spotřeba energií. Evropa v roce 2000 dovážela zhruba 47% primárních zdrojů energie a v roce 2030 to bude zhruba 67%. Čili nastavení pravidel, nastavení toho, že vnutíte Rusovi, Alžířanovi, Norovi a komukoliv dalšímu naše pravidla a naší cenu, je strašně důležitý. My jsme ještě pořád největší trh na světě, ještě pořád jsme jednou z hlavních ekonomik vedle Spojených států. Je zde půl miliardy dobře platících zákazníků a máme velkou schopnost ještě pořád si něco vynutit. Ten rotterdamský trh mimochodem pokrývá 250 milionů lidí. Je to Francie, Benelux, Německo, Británie, Dánsko, naše země, Rakousko. Tím to končí. Slovensko například není. Ty velký hory mi znamená Slovenskem, já jsem zapomněl, jak se jmenujou. No, výsledkem pak samozřejmě to ještě, kromě toho, že nepochopení, další slide, že když potom máte propagační materiál k Nord Streamu, tomu novému, Nord Stream 2, tak má samozřejmě titulek posilování bezpečí a dodávek plynu do západní Evropy, nebo severozápadní Evropy. A pro Holanďana, Brita, Francouze, Němce. Nord Stream 2, naprosto bezvadná věc, která přivádí další plyn na již fungující, likvidní a velmi drsný trh. Je to naprosto jiné vidění světa, než má, řekněme, Polák, logicky. Dneska jako naše země je mnohem víc součástí toho západního vidění světa, než toho východního. Pak je tu jedno téma, které se netýká pouze Ruska, ale týká se obecně naší politiky dál. A to je ta drobnůstka. My jsme v roce 2007 vyhlásili válku většinou svých sousedů, aniž bychom to věděli. Evropa v roce 2007 řekla, že se chce do roku 50 obejít bez velké části fosilních paliv, zhruba bez 80% fosilních paliv, ropy a zemního plynu. Když se podíváte na tabulku toho, čemu já říkám carbon-based life, čili život postavený na uhlíku, tak velká část našeho okolí, Severní Afrika, Blízký východ a samozřejmě Rusko, jsou země, které žijí z exportu ropy a zemního plynu. A když se budete ptát, když do těchto zemí zavítáte a budete s nimi hovořit o energetice, tak dříve nebo později se všichni budou ptát, jak to vlastně myslíte s tou vaší změnou. A pro Alžírsko je třeba vývoz ropy a hlavně zemního plynu 98% příjmu státu. Pro Rusko to je 70% příjmu státu. Proto těch 12 miliard chybějících z plynu tolik chybí. Mimochodem v tomto roce Gazprom vyveze zřejmě nejvíc plynu vůbec v dějinách do Evropské unie, více než před 10 lety, a jeho zisk byl zhruba čtvrtinový proti tomu, co bylo před 10 lety. Takže je důležité, že hovoříme o tranzici energetiky u nás v Evropě, že chceme nahradit fosilní paliva něčím jiným, to je skvělý, ale pokud to myslíme vážně, pak potřebujeme víc generálů a víc jednotek. A v podstatě větší peníze na obranu, protože co se stane, až se zhroutí Alžírsko, až se zhroutí Irák? Jako vidíme Libii, co se stalo tam. Můžeme si jistě představit, co se stane, pokud by se jednotlivě zhroutilo Rusko, nebo konec konců Nigérie, nebo další ropná země. A úplně poslední slide, já byl velmi krátký, dokážete uhodnout, kdo tohle to řekl? Jaký se politik poslal vojáky do problémového regionu a řekl, tyto vojáci mají automatické zbraně, které jsou nabité, připravené ke střelbě, tyto jednotky vědí, jak střílet a zabíjet a já očekávám, že budou. Demokraticky zvolený politik nebo diktátor? Žena nebo muž? Evropa, Amerika severní, Amerika jižní, Asie. Znáte někdo ten citát přímo? Je to reálný citát, reálná politika. Vyslala to žena, demokraticky zvolená. Ne. Dokonce demokratka. Ne. Stát Louisiana, další slide. Stát Louisiana, srpen 2005, New Orleans. Hurikán Katrina, který v srpnu 2005 zdevastoval jižní část státu Louisiana, především město New Orleans. Třetího dne policisté už nepřišli do práce v New Orleans, protože bránili z pistolí v ruce vlastní rodiny. Třetího dne musela guvernérka státu Louisiana nařídit Národní gardě, aby obsadila město vojenskou silou a trvalo to 7 dnů. Jednotky měly rozkaz shoot to kill, žádný warning shots, nic takového. Shoot to kill. A mimochodem byl to nejpopulárnější krok, který guvernérka Kathleen Blanco vůbec za 4 roky třeba v řadu přijala. Lidi naprosto aplaudovali. Tohle je bod, který rád ukazuju v Evropě. My máme dneska situaci v Evropské unii, že odkládáme všechno. To není pouze výdaje na obranu, co odkládáme. Odkládáme rozhodování v oblasti energetiky. Máme 28 členských zemí, brzy 27. Z nich necelých 20 má vůbec nějakou energetickou strategii. Zhruba třetina zemí nemá žádnou, těch dvě třetiny mají. Mezi těmi, kteří mají energetickou strategii, všichni máme ve nějakém výhledu, že budeme elektřinu dovážet. To je skvělá věta. Akorát tam chybí ta drobná vědička, odkud. Já rozumím tomu, že postavit dneska cokoliv, uhelnou, plynovou, nedobože jadernou elektrárnu je těžký. S někoho je těžký postavit novou brigádu nebo nakoupit letadla nebo cokoliv jiného. A jim nám začít to odložit na příští vládu. Ale energetika se v tom finálním bodě protíná s bezpečností a s armádou v tom nejtvrdším slova smyslu. Protože když tady bude třídenní blackout, tak budeme mít rozpad společnosti úplně stejně, jako byl v New Orleans v roce 2005. A my všichni spořádaní slušní lidé budeme na to úplně jiný. A buď budeme mít armádu fungující nebo bezpečnostní složky, anebo bude chaos. Takže tolik na propojení energetiky jako takové. Mluvil jsem o hrozbách, o tom Rusku nejdřív, protože samozřejmě Rusko má důvod chtít, aby Evropa nefungovala. Pro Rusko je zásadně, aby Evropská unie zanikla, nebo aspoň ztratila tu současnou ekonomickou podobu. Na to je, myslím, až sekundární cíl. Nepochybně musíme ve výhledu uvažovat o tom, co budeme dělat, co nabídneme zemím, které nám dneska dávají ropu a zemní plyn a žijí pouze z toho. Můžeme samozřejmě nabídnout návrat zpátky do minulosti. Můžete říct Saudům, aby se vrátili na velbloudy a zpátky do pouště. Oni možná nebudou chtít. A ta třetí hrozba, kterou vidím, je hrozba toho, že jak odkládáme jakákoliv rozhodování a žijeme v tom našem krásném pohodovém světě, o kterém mluvil Petr Luňák, v tom krásném dlouhém míru, ztrácíme schopnost si uvědomit, že existují i problémy. A někdy můžou přijít na jednou velmi nečekaně. Tak to je vše ode mě. Děkuji.
Děkuji za tento optimistický výhled. Já bych ještě položil tady otázku, možná pro všechny vás tři, která zde úplně formulována nebyla. Ta odpověď možná taky nebude úplně optimistická, ale jsme tady, abychom se o tom bavili. A co Čína? My jsme se bavili o tom bezprostředním, co cítíme. Toto cítíme spíš jako nárazově, ale ta bezpečnostní konsekvence jejich pronikání ekonomicko dalšího do Evropy, jakým způsobem to, nebo kdy to bude aktuální věc, jaké jsou teda konotace, pokud se o tom dneska v nějaké zkratce mluvit.
Jestli můžu začít. Když jste v Bruselu na jednání v téhle oblasti, tak přesně vidíte, kdo je odkud. Protože od Estonska po česko-německou hranici naší hlavní starostí Rusko, od Německa na západ je hlavní starostí Čína. A to v ekonomice, v energetice. Jednoznačně. Německo třeba dneska, když se bavíte s partnery, to vám řeknu, že pro ně je Čína největší bezpečnostní ohrožení, dlouhodobé ekonomické i bezpečnostní, nikoli Rusko. Protože Čína je přímým ohrožením jejich základním modelu fungování ekonomiky, kde oni stojí primárně na Mittelstandu, na těch firmách, které jsou často rodinné, středně velké, ale jsou to globální lídři v nějaké oblasti, od mikroskopů po nějaký filtry do aut. Je to vždycky top 1, 2, 3, top firma ve světě. A Čína teďka má program, v němž cílí na této firmy v zásadě buď koupit jejich know-how, nebo ho ukrást. To se smí říkat, myslím, můžu. takhle to říct, získat jejich know-how a v zásadě tu výrobu přenést k sobě domů. A tím se jsem dneska definoval, že tohle je pro ně zásadní ohrožení jejich budoucí prosperity, protože když zmizí několik stovek firm jejich Mittelstandu, tak nebude Německo, které dneska známe. Myslím, že u nás ještě tohoto zatím tak silné není, nicméně musím říct, generál Pavel už to zmiňoval ohledně jádra. Měl jsem tu čest být členem nějaké pracovní skupiny, kterou ustavila vláda pro otázky jádra, bezpečnostních dopadů, které na to mohou být. A tam byli lidé z bezpravodajských služeb, z vnitra, z obrany, ministerstva zahraničí věcí, úřadu vlády. A shodli jsme se naprosto jednoznačně na tom, že to samé, co jsme napsali o Rusku, platí i o Číně. Nechci dál komentovat, ta zpráva v nějakém režimu tajně byla předána vládě, ale myslím si, že to vidíme úplně stejně Rusko i Čínu jako riziko nebo hrozbu.
Já se k tomu můžu jenom přidat. Já už další dobu uvádím Rusko a Čínu jedné linii, možná spíš obráceně Čínu-Rusko z hlediska potenciálu, protože je evidentní, že naše vnímání Číny přes pandu a krtečka, případně přes vlídné úsměvy a používání zatím soft nástrojů velice zkresluje náš úsudek. A když se člověk podívá trošku na vnímání hrozeb, tak Spojené státy, přestože člen aliance, tak jejich pořadí hrozeb je jednoznačně na prvním místě Čína, potom terorismus a to bude na konci Rusko. A když se podíváme na to právě, co bylo řečeno třeba ve vztahu k Německu, tak s ohledem na provázání naší ekonomiky s Německou se nás to dotýká naprosto přímo, ne nepřímo a vzdáleně. A já bych možná upozornil na jednu věc ještě, i třeba ve vztahu k tomu Rusku. Rusko dnes shodně s Čínou se prezentují jako strategičtí partneři. Což si myslím, že je velice účelné pro tuto dobu pro oba aktéry, ale je to samozřejmě jenom dočasný, protože nerovnováha tady toho partnerství se projeví velice krátké době, kdy Čína se stane dominantní ekonomickou mocností na světě a z hlediska vojenského se jí stává už dnes. Protože tím, že se necháváme trochu uchlácholit čínskými úsměvy, tak nám uniká to, že to je nejrychleji rostoucí a nejrychleji se modernizující armáda na světě. Já jsem včera četl, že Čína každý rok dnes uvádí do bojového použití 15 bojových plavidel. Takový tempo bylo pouze za druhé světové války. Žádný jiný stát nemodernizuje takovým tempem. Přítomnost Číny v mnoha regionech, dnes už vlastně globálně i vojensky, je taky dokumentovaná. To není žádný strašení, to je fakt. A Čína zcela jednoznačně je závislá na surovinách, je závislá na obchodu, na bezpečnosti tras a tu bezpečnost si prostě zajistí vojenskou silou. A zatím to dělá v Jihočínském moři, ale víc a víc to bude dělat i jinde. Když se dneska podíváme na Afriku, tak v Africe čínský element je přítomný v podstatě všude. A pro Čínu na rozdíl od Evropské unie je to mnohem jednodušší, protože jestliže Evropská unie má nějaké rozvojové projekty pro Afriku a není jich málo, tak jsou vždycky podmíněny vládou práva, respektu k lidským právům a hromadou věcí, které představují základní agendu unie. A pro země Afriky je to samozřejmě překážka. Že jo? Čína se tady tím neobtěžuje. Čína prostě přijede dělat biznis a podmínky neklade. Čímž se dostává hned do té sféry vlivu, protože si prostě ty politiky a celý státy koupí. A když tohle nebudeme vnímat a když ty dlouhodobé trendy se nepokusíme uplatnit třeba i ve vztahu k Rusku, protože já jsem říkal několikrát, když jsme měli s Rusy jednání a byli jsme jenom z očí v oči, tak jsem se jich ptal, jestli opravdu si v hloubi duše myslí, že NATO je pro ně dlouhodobě nějaký nepřítel. Jestli si spíš nemyslí, že v jejich dlouhodobém zájmu ve vztahu k demografii, obrovskému teritoriu, velkému jižnímu sousedovi, by pro ně nebylo naopak velice výhodný být za dobře se Západem, protože to bude jediná protiváha, která je uchrání od toho, že je ta Čína spolkne. Tak myslím si, že tohle jsou všechno věci, které bychom asi měli vnímat a minimálně být trošku obezřetnější k těm aktivitám Číny u nás, protože za tím vlídným úsměvem se rozhodně neskrývá žádná filantropie ani velký přátelství.